Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, di akhir zaman semacam ini, semakin sedikit mereka yang betul-betul percaya dengan hari kebangkitan, di mana manusia yang sudah mati dihidupkan kembali. Yang dimaksud semakin sedikit yang percaya adalah percaya dalam arti yang sesungguhnya. Sebatas teori, hanya sekedar pernah tahu dan pernah belajar. Insya Allah setiap muslim dan muslimah pernah membaca, pernah belajar bahwa rukun iman itu ada 6. Salah satunya beriman dengan Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir, hari akhir. Di antara dari hari akhir itu adalah hari kebangkitan, ketika semua orang yang pernah ada di muka bumi ini, dari yang pertama sampai yang paling terakhir, dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani tahapan-tahapan, hingga nanti yang paling terakhir adalah terpisahkan dan terbedakan antara as-su'ada dan al-ashqiya, orang-orang yang beruntung dan kelompok yang merugi, ashabul yamin dan ashabus shimal, orang-orang yang ada di sebelah kanan dan yang mereka di sebelah kiri, ahlul jannati dan ahlun nari, penghuni surga dan penduduk neraka. Itu prosesnya sangat panjang sekali. Yang disebutkan satu hari pada waktu itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Khamsina alfa sanah. Satu hari itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Dan kita tidak tahu secara pasti akan berapa hari pada saat itu. Tapi satu hari itu sebanding dengan 50 ribu tahun lamanya di dunia. Lama sekali. Karena prosesnya itu sangat panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman yang dibiarkan, melainkan pasti akan diselesaikan di sana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam beberapa momen dan beberapa kesempatan yang mengharuskan kita di dunia menjalani pemeriksaan, maka pada momen-momen itu mestinya kita ingat bahwa di dunia saja kalau diperiksa itu lama, apalagi besok pada hari kiamat. Mulai dari pemeriksaan X-ray, masuk bandara, mau naik pesawat, oh dilepas semua, titit 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 bunyi, ya balik lagi, angkat tangan, barangnya apa harus harus diperiksa, sudah melewati layar X-ray suruh dibuka, padahal sudah dilakban rapi segala, enggak harus dibuka, kita pengen melihat secara fisik, oh ini nggak boleh dibawa, harus tinggal. Belum lagi nanti kalau pemeriksaan perkara, ya kan? Baru diminta menjadi saksi saja dalam suatu perkara, bisa dari pagi sampai malam baru selesai. Itu pun bukan cuma pemanggilan pertama, masih ada kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya kan? Belum lagi mereka kalau yang bekerja, dikatakan di bea cukai, ya, di pelabuhan, paket, itu kan pemeriksaannya menghabiskan waktu yang cukup panjang. Orang antri vaksin aja diperiksa satu persatu, mau donor darah juga seperti itu. Antri, 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 antri. Ngambil bantuan aja, cek data dan segala macamnya perlu waktu yang panjang. Maka dalam momen-momen seperti itu, seringkali terpikir, ini di dunia. Masalah yang sepele. Satu poin saja. Tapi sudah melelahkan. Membuat capek. Besok pada hari kiamat bagaimana kalau yang dipertanyakan dan dituntut pertanggungjawaban itu sangat banyak. Dan itu satu persatu. Lengkap dengan saksi yang membela maupun yang memberatkan. Satu dengan yang lain apabila ada persoalan dan belum selesai di dunia, harus diselesaikan di sana. Urusan utang piutang. Kezoliman-kezoliman, padahal itu semua masuk dalam catatan malaikat yang selalu menyertai dan mengiringi kemanapun manusia pergi. Nah, itu yang dimaksud dengan iman dalam arti yang sesungguhnya. Kalau hanya sekedar teori, banyak orang tahu dan banyak orang mengerti. Maka, memang kebanyakan orang itu anil akhirati hum ghafilun. Terhadap kehidupan akhirat itu terlalaikan. Pokoknya yang dikejar dunia saja. Yang dicari kesenangan dan kepuasan selama hidup saja. Pertimbangan-pertimbangannya bukan ini dunia, ini akhirat. Pertimbangannya adalah ini dunia yang pertama, ini dunia yang kedua. Ini alasan yang A, ini alasan yang B. Sama-sama dalam lingkup kepentingan dunia. Pembandingnya akhirat hampir terlupakan. Padahal sedikit saja pembandingnya akhirat, ini dunia sudah enggak ada apa-apanya. Tidak ada artinya lagi. Nabi Muhammad SAW sering dan banyak menjelaskan untuk kita betapa dunia itu tidak berarti sama sekali. Jazakumullah khairan. Pasangannya pisang hijau ini ya. Jadi banyak sekali dan sering Nabi Muhammad SAW menjelaskan dunia beserta isinya itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Hanya seperti jari yang dicelupkan ke lautan. Satu jari, angkat lagi. Itu yang nempel di ujung jari itu dunia dan seisinya. Sementara lautan itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk jalan-jalan. Kemudian beliau melihat ada bangkai seekor kambing yang masih anak. Nabi Muhammad kemudian tawarkan, siapa yang mau beli? Satu dirham aja, gak ada yang mau. Oh, gratis saja, gak ada yang mau. Bangkai buat apa? Jangankan sudah menjadi bangkai. Ketika hidupnya dulu orang juga malas untuk membeli. Kenapa? Ternyata bangkai kambing itu ada cacatnya. Artinya siapa sih yang mau dengan bangkai kambing? Lalu Nabi Muhammad menjelaskan, bagi Allah dunia itu lebih terhina lagi dibandingkan bangkai kambing itu menurut kalian. Gak ada artinya apa-apa. Walaupun dengan sayap seekor lalat pun gak bisa dibandingkan. Maka amalan-amalan yang sekiranya dan dianggap kecil itu ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Ya kan? Begitu begitu besar. Nah itu semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengingatkan kita bahwa pembanding akhirat itu harus selalu ada dalam kamus kehidupan. Jadi bukan cuma ini gampang, ini susah, ini berat, ini ringan, pilih yang mana. Ini besar, ini kecil, ini untung, ini rugi, bukan. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, dengan surga, oh ternyata ini enggak ada apa-apanya. Ini semua tidak ada apa-apanya. Itu kembali kepada apa? Kembali kepada kualitas keimanan seorang hamba tentang hari kiamat nanti. Betul-betulkah ada? Kalau ada dan dia percaya, bagaimana dia membuktikan keyakinan dan kepercayaan itu? Apa hanya sekedar, oh saya percaya, oh saya yakin, cukup sampai di situ? Atau ada tindak lanjutnya, mesti harus di follow up. Buktinya apa? Ya buktinya tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan beramal soleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara ulama yang berbicara tentang hal ini, ringkas, padat, jelas, adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alangkah baiknya kalau kita baca saja berdasarkan teks di dalam kitab Majmu' Fatawa dan Rasail karya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, qala rahimahullahu ta'ala, wa mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhiri al-ba'thu. Termasuk bentuk beriman kita kepada hari akhir, percaya dengan hari al-ba'ath. Al-ba'ath itu bahas artinya kebangkitan. Apa maksudnya? Fallahu subhanahu wa ta'ala yab'athul ajsada yaumal qiyamati hufatan fuatan ghurla. Besok pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kembali jasad-jasad manusia. Terbentuk kembali seperti semula. Yang sekarang ini banyak habis oleh tanah, tercampur, gak bisa dipisahkan. Bahkan mungkin tubuhnya ada yang sampai korban mutilasi. Yang satu bagian ke sana, satu bagian di sini gak pernah ditemukan, gak pernah dijadikan satu. Yang terbakar sampai gosong, tinggal tulang dan serbuknya. Yang dimakan dan dicabik-cabik oleh binatang buas, yang dimakan oleh ikan, dan sekian banyak kondisi orang meninggal dunia. Besok pada hari kiamat itu Allah akan kembalikan jasadnya seperti semula. Hidup lagi. Dan Allah mampu untuk melakukan hal itu. Namun kondisinya hufatan uratan ghurla. Tanpa alas kaki. Gak ada yang pakai sandal, gak ada yang pakai sepatu, gak ada yang pakai kaos kaki. Uratan, telanjang tidak berpakaian. Ghurla, kembali seperti saat sebelum disunat dan dikhitan. Persis seperti lahir di dunia tapi udah besar. Itu harus kita imani. Bahkan di beberapa hadis kata Syekh Al-Utsaimin adalah buhman. Ay laisa ma'ahum malun bal kullu wahidin wa amaluhu. Enggak ada yang dia bawa harta yang dulu dia punya di dunia. Enggak ada yang bawa dompet. Enggak ada yang bawa tas. Enggak bawa apa-apa. Bal kullu wahidin wa amaluhu. Yang ada adalah orang dan amal perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ wa huwa bi kulli khalqin alim. Di dalam ayat ini orang kafir menentang dan menolak berita bahwa ada hari orang yang sudah meninggal dunia dihidupkan kembali. Allah menjelaskan, dia buat permisalan untuk kami. Di waktu yang sama dia lupa proses penciptaan dirinya. Artinya, apa alasan dia untuk menolak? Ah, mana mungkin orang yang sudah mati kok hidup kembali? Orang sudah campur dengan tanah seperti itu, gak ada lagi sisa. Kok kemudian kembali seperti semula? Wa nasiya khalqah. Dia lupa dirinya. Dulu dia siapa? Dulu dia apa? Dulu kan bukan apa-apa. Dan dulu juga bukan siapa-siapa. Allah mampu menciptakannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bilang orang kafir itu, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur seperti ini? Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marratin. Zat yang menghidupkan kembali adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami dulu menciptakannya pertama kali, kami akan kembalikan lagi dia seperti itu. Nah. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walianahu law kana khalqan jadidan lakana al-jasadu alladhi ya'malu sayyiati fid dunya salima min al-adhab wa yu'ta bi jasadin jadidin fayu'adzab. Artinya jasad yang akan Allah hidupkan kembali di akhirat nanti, jasad yang sama saat dia hidup di dunia sebelumnya, bukan jasad yang baru. Beliau katakan bukan jasad yang baru berdasarkan dua ayat yang beliau sebutkan tadi. Dengan pemahaman, andaikan jasad itu lain, bukan jasad yang dulu hidup di dunia, bukan jasad yang sudah melakukan perbuatan baik ya, maupun perbuatan buruk ya. Berarti nanti konsekuensinya jasad yang baru yang tidak melakukan keburukan apa-apa kemudian dihukum, kan gak mungkin. Jasad yang dihukum adalah jasad yang dulunya melakukan keburukan. Nah, maka fannassu wal aqlu qad dalla ala anna al ba'tha laysa tajdidan walakinnahu i'adatun. Dalil maupun akal sehat telah menunjukkan bahwa ketika manusia dibangkitkan dari kematian, jasadnya adalah jasad yang sama ketika dulu hidup di dunia, bukan jasad yang baru. Naam. Aisyah radhiyallahu anha, naam, ketika mendengar keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, bahwa manusia itu semua akan dibangkitkan kembali dari kematian, dan yuhsyar, yuhsyar itu dikumpulkan. Kalau sekarang kita kan terpisah-pisah ini, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Asia, ada yang di kutub, bahkan ada yang di laut, ada yang di darat. Kita di Indonesia saja sudah terpisah-pisah dengan pulau. Pada hari kiamat nanti yuhsyarun nas, seluruh manusia akan dikumpulkan. Hufatan uratan ghurla. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian sama sekali, dan kembali seperti sedia kala sebelum dikhitan. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Kalau begitu laki-laki dan perempuan memungkinkan ya memperhatikan satu sama lain. Qala, Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, al-amru a'zamu min an yahummahum dzalika. Hari itu, hari mahsyar, hari ketika manusia semua dikumpulkan menjadi satu, suasananya sangat menakutkan, mengerikan. Sehingga mereka tidak berpikir ke arah sana. Fa inna fi dzalikal yaumi la yanzuru ahadun ila ahadin. Hari itu orang enggak punya pikiran untuk melihat dan perhatikan yang lain. Jangan samakan dengan di dunia. Di dunia yang sudah ditutup saja berusaha untuk diintip. Di dunia sudah berusaha disembunyikan, masih juga bagaimana caranya bisa melihat. Kelihatan sedikit sudah menjadi objek perhatian. Besok pada hari kiamat, telanjang manusia. Tidak berpakaian sama sekali. Tapi enggak ada kesempatan untuk melirik ke kanan, melirik ke kiri. Apalagi untuk memperhatikan dengan melotot begini. Enggak ada. Kenapa? Al-amru a'zam min an yahummahum dzalik. Al-amru yauma idzin asyad. Sangat mengerikan. Ini harus dipercaya dan mesti diyakini. Kenapa? Di dunia saja yang seperti itu terjadi. Orang kalau sudah punya pikiran berat, makanan gak disentuh. Minuman gak doyan. Istrinya dicuekin. Jelas-jelas halal padahal. Ya Pak, ya? Kalau udah bunek pikiran kayak gini, gak kepikiran ke yang kesenangan-kesenangan duniawi itu. Gak mikir. Berat mikirnya. Gak doyan makanan, gak doyan perempuan. Itu di dunia. Padahal yang dirasakan di dunia seperberapa sih dengan beratnya dan dahsyatnya besok hari kiamat? Kan gak bisa dibandingkan. Sehingga ini bisa diterima oleh akal sehat. Bagi yang masih sehat akalnya. Kalau mereka yang masih di atas fitrah, pasti percaya. Betul. Gak ada apa kesempatan dan celah untuk kemudian malah memperhatikan orang sana sini. Gak ada. Amin. Coba kalau terjadi gempa, nas'alullah al-afiyah, ada kebakaran, ada banjir, orang berpikir menyelamatkan dirinya sendiri. Gak peduli sama yang kanan dan kiri. Amin. Jangankan orang lain, bayinya aja kadang-kadang ketinggalan, oh ya saya punya bayi. Masuk lagi, bayiku. Ada yang sampai seperti itu. Itu di dunia. Nah, apalagi di akhirat nanti. Nah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin kemudian membawakan firman Allah Azza wa Jal. Bagaimana bisa dan bagaimana ada kesempatan untuk melihat orang lain. Sementara hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari kiamat itu hari ketika setiap orang justru akan lari menghindar dari saudara kandungnya, menjauh dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masing-masing orang punya beban masalahnya sendiri-sendiri. Nah. Hatal insan yadhhalu an ansabihi wa aqaribihi. Bahkan pada hari kiamat itu orang akan lupa nasab dan garis kekerabatannya. Siapa dia aja sampai lupa. Allah berfirman, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Al-Mu'minun 101. Fa idza nufikha fis-sur, ketika sudah ditiupkan sangkakala itu trompet, fala ansaba bainahum, enggak ada lagi nasab di antara mereka. Orang sudah lupa. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri, cari selamat masing-masing. Cari selamat masing-masing. Sekali lagi yang ini harus dipercaya. Kenapa? di dunia pun hal itu sudah ada. Ya. Padahal bebannya masih belum seberapa dengan yang di hari kiamat nanti. Beliau melanjutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin, "Wa minal imani bil yaumil akhir an nu'mina bi anna asy-syamsa tadnu minal khalaiqi bi miqdari milin." Ketika manusia sudah dikumpulkan di satu tempat, di padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu di mana? Syekh Al-Utsaimin dalam beberapa referensi ketika mensyarah hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, itu beliau menjelaskan padang mahsyar ya bumi ini. Bumi ini akan dibuat rata, bangunan-bangunannya hancur, gunung-gunungnya pun berubah menjadi debu yang berterbangan. Nah, la tara fiha iwajan wala amta, enggak ada yang naik, enggak ada yang turun, rata bumi ini. Semuanya hidup kembali. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Para nabi saja ketika umat manusia datang meminta untuk menjadi perantara syafaat kepada Allah, mereka menolak karena mengatakan nafsi, saya mikirkan diriku sendiri, Sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, barulah beliau yang memintakan syafaat. Posisi telanjang seperti itu orang enggak memperhatikan. Ditambah lagi matahari didekatkan sejarak 1 mil. Wal milu, kata Syekh Al-Utsaimin, yuhtamalu an yakuna milal mikhalati wa yuhtamalu annahu al-masafatu minal ardi. 1 mil itu seberapa jaraknya? Ada ulama yang memahami 1 mil itu sama seperti alat untuk mencelak mata. Jadi celak pakai botol, kemudian ini tuasnya. Cuma segini 1 mil itu. Gak kebayang panasnya seperti apa. Tapi ada juga yang memahami 1 mil, ya 1 mil di jarak perjalanan di atas muka bumi. Kata beliau, wasawa'un kana milal mikhalati au milal masafati fa inna syamsa takunu qaribatan minar ru'us. Mau ditafsirkan yang manapun, kesimpulannya sama, bahwa matahari benar-benar dekat di atas kepala kita. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau misalkan ada yang bertanya, apa mungkin hal itu terjadi? Sekarang saja di dunia, kita tahu bahwa matahari yang jaraknya jauh itu, andai didekatkan saja, habis kan terbakar, hangus. Ini kalau cuma jaraknya 1 mil, apa enggak hangus juga manusia itu? Ini ada pertanyaan seperti itu. Kata Syekh Al-Utsaimin, anna wazifatal mu'min wa hadhihi qa'idatun yajibu an tubna 'alaiha aqidatuna fi ma warada min akhbaril ghaibi al-qabul wa taslim wa alla yas'ala an kaifa wa lima. Jawabannya ringkas kok. Kata Syekh Al-Utsaimin, lo tugas orang yang beriman itu, ini adalah kaidah untuk membangun pondasi akidah bahwa semua dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan hal-hal gaib harus diterima dengan lapang dada dan mesti dipercaya tanpa bertanya kok bisa, dan jangan kemudian bimbang kenapa begitu. Li'anna hadza amrun fawqa ma tatasawwaruhu anta, karena peristiwa pada hari kiamat itu lebih dari apa yang bisa engkau bayangkan. Maka kewajiban kita, kata Syekh Al-Utsaimin, terima dengan lapang dada, katakan, nyatakan, amanna wa saddaqna bi anna syamsa tadnu minal khalaiqi yaumal qiyamah bi miqdari mil. Katakan sudah, saya beriman dan percaya bahwa matahari besok pada hari kiamat akan didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Ini keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga menerangkan, wa mimma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir an tu'mina bi annal khalaiqa yuhasabuna ala a'malihim wa qad samallahu yaumal qiyamati yaumal hisab li'annahu al-yawmul ladzi yuhasabul insanu fihi ala 'amalihi. Termasuk beriman juga dengan hari akhir, bahwa kita percaya dan yakin bahwa besok manusia akan dihisab, akan ada perhitungan amal perbuatan. Oleh karena itu hari kiamat pun dinamakan oleh Allah Azza wa Jal dengan yaumul hisab. Hisab itu apa? Perhitungan amal perbuatan. Walakin akan tetapi, halil hisabu hisabu munaqasyatin kama yuhasibu tajiru tajiran akhar bil fals wal halalah. Sekarang ada pertanyaan. Proses hisab pada hari kiamat itu betul-betul rinci dan detail? Sebagaimana halnya dalam kehidupan di dunia terkait bisnis dan niaga, seorang pengusaha, pedagang dengan pedagang yang lain, bahkan satu sen saja ikut dihitung? Al-jawabu la. Kata Syekh Al-Utsaimin, tidak juga. Lakinnahu hisabu fadlin wa ihsanin wa karamin bin nisbati lil mu'min. Kalau yang dihisab itu orang beriman, maka proses perhitungan amal perbuatannya adalah proses yang dipenuhi dengan kasih sayang, dengan kebaikan dan kedermawanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhasibul mu'mina fayakhlu bihi wa yadha'u kanafahu alaihi ay satarahu wa yuqarriruhu bidhunubihi fayakulu lahu amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza hatta yuqirra wa ya'tarifa fa idza aqara wa i'tarafa qala Allah subhanahu wa ta'ala lahu inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Kalau orang beriman, sayuhasabu hisaban yasira. Kalau dia beriman, proses hisabnya mudah, cepat. Bagaimana itu? Kata Syekh Al-Utsaimin, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak dia berbicara. Tidak ada yang ketiga. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Enggak ada perantara, hanya Allah dan dia, orang beriman tadi. Dihisab dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupinya sebagaimana Allah menutupi kesalahannya di dunia. Wa yuqarriruhu bidhunubihi. Allahu azza wa jal akan meminta kepadanya mengakui dosa-dosanya. Allah akan berfirman kepadanya, bukankah kamu telah dan pernah melakukan perbuatan dosa semacam ini pada hari ini di tempat ini? Hatta yuqirra wa ya'tarifa. Sampai kemudian dia mengakui dan menyatakan iya. Fa idza aqarra wa tarafa, kalau orang beriman itu mengakui iya, saya pernah melakukan dosa ini pada hari tersebut di tempat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepadanya, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh ketika engkau masih hidup di dunia, saya tutupi. Artinya enggak ada orang lain yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Hari ini aku ampuni engkau dari dosa-dosa itu. Ini proses hisabnya siapa? Orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir, kata Syekh Al-Utsaimin, ammal kuffaru wal iyadzu billah fa innahum la yuhasabuna hadzal hisab bal yuqarriruna bi a'malihim wa yaqulu amiltum kadza wa kadza fa idza ankaru tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim وأرجلهم بما كانوا يعملون حتى الجلود فإنها تشهد فيقولون لجلودهم. Kalau orang kafir, waliyadzubillah, proses hisabnya tidak seperti orang beriman. Mereka akan diminta untuk mengakui perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dilakukan selama di dunia. Kalau mereka ingkar dan berusaha ingkar tentunya, maka yang memberikan kesaksian adalah lisannya, tangannya, kakinya, bahkan kulit tubuhnya. Jadi orang kafir berusaha untuk berbohong di akhirat nanti, tapi percuma. Karena yang menjadi saksi bukan siapa-siapa, tapi anggota tubuhnya sendiri. Allah berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Itu ada percakapan antara orang kafir dengan kulit tubuhnya sendiri. Mereka katakan kepada kulitnya sendiri, لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Kenapa kalian memberikan kesaksian untuk memberatkan kami? قَالُوا أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Kulit-kulit itu menjawab, Allah yang membuat kami bisa berbicara. Karena Allah adalah zat yang maha mampu untuk membuat bicara siapapun yang ia kehendaki. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dialah Allahu Azza wa Jal yang telah menciptakan kalian sejak pertama. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Nah, dan ayat-ayat yang seterusnya. Nah, kemudian, apakah ada, kata Syekh Al-Uzaimin, satu pertanyaan beliau sampaikan sendiri. Hal yanju minal hisabi ahadun, ada enggak yang selamat dari proses hisab? Tidak mengikuti penghitungan amal. Al-jawabu na'am. Jawabannya iya, ada. Yanju minhu alamun la yuhsihim illallah. Ada sekian banyak orang selamat dari proses hisab. Hanya Allah yang tahu berapakah jumlahnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bercerita, inna ummatahu uridat alaihi. Bahwasanya umatnya Nabi alaihi salatu wasallam besok hari kiamat akan ditampakkan. Wa inna minhum sabi'ina alfan yadkhulunal jannata bila hisabin wala azab. Dari umat Nabi alaihi salatu wasallam ada 70 ribu orang masuk surga tidak melalui proses hisab dan tidak mengalami azab. Masuk surga, enggak dihisab. Wahumul ladzina la yarquna wa la yastarqun wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya dan tidak melakukan kesyirikan. Mereka bertawakal penuh kepada Allahu Azza wa Jal, hanya kepadanya, dan tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka adalah yang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah. Mereka tidak melakukan kai, mereka tidak melakukan tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allahu Azza wa Jal. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan, mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al-waznu. Termasuk juga beriman kepada hari akhir adalah al-waznu. Hari amalan itu akan ditimbang. Dihitung, ditimbang. Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq. Hari itu, hari kiamat, timbangan benar-benar ada. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah. Dan kami akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Jadi akan ditimbang itu setiap ucapan, semua perbuatan ditimbang. Maka Nabi mengatakan, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua zikir. Dua-duanya dicintai Allah. Ringan diucapkan, tapi memberatkan timbangan kebaikan. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Walhamdulillah, tamla'ul mizan. Dalam hadis yang lain, mengucapkan alhamdulillah itu bisa menambah dan memberatkan timbangan amal kebaikan. Nah, ini harus kita yakini, mesti kita percaya. Ada proses pertimbangan amal perbuatan nanti, adil.
tidak ada yang terzalimi. Nah. Kemudian selanjutnya kita lompat, wa mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir nashrud dawamin wa hiyal kutubu tunsharu bainan nas fayakhtalifu nasu fi akhdhi hadhil kutubi wa minhum man ya'khudhuha bil yamin wa minhum man ya'khudhuha bis shimal. Ya. Pada hari itu, hari kiamat, adalah hari di mana catatan perbuatan itu akan dibagi-bagikan. Sehingga setiap orang bisa melihat kembali dalam catatan itu apa yang sudah pernah dia lakukan selama hidupnya di dunia. Nah, itu akan dibagi-bagikan. Cara menerimanya berbeda. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Berbahagialah yang menerima catatan perbuatan itu dengan tangan kanan. Celaka dan akan menyesal nantinya, padahal penyesalan itu tidak ada artinya lagi, ketika dia terima catatan perbuatannya dengan tangan kiri. Wa hadzal kitabu qad kutiba fihi ma ya'maluhul insanu. Catatan itu atau kitab tersebut, masing-masing orang punya kitab, punya buku. Di dalamnya tercatat semua yang dikerjakan. Allah berfirman, "Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Wa yuqalu lil insan iqra kitabak. Setelah dapat catatannya masing-masing akan dikatakan, "Iqra kitabak." Baca sendiri catatan perbuatanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menghisap. Artinya dengan melihat catatan itu setiap orang akhirnya akan mengerti, oh saya begini ternyata. Yang sudah dia lupa ada. Yang pernah dia lakukan tercatat semua. Maka orang mujrim, orang yang jahat, itu akan menyesalnya luar biasa karena ketika membaca catatannya dia katakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Nyesel dia, loh dalam catatan ini gak ada yang terlewatkan sedikit pun, yang kecil, yang besar, yang kelihatan, yang tersembunyi, ada semua. Fayajibu alaina an nu'mina bihadzihil kutub wa annaha tuwazza'u yawmal qiyamati 'anil yamini wa 'anil shimal. Maka hukumnya wajib kita beriman bahwa catatan-catatan itu memang betul-betul ada dan besok pada hari kiamat akan dibagi-bagikan kepada setiap pemiliknya. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Kemudian beliau juga menjelaskan, wa mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir aidan al-haudhu. Kita juga harus beriman bahwasanya pada hari kiamat nanti ada telaga, yaitu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luas sekali. Panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya perjalanan satu bulan. Jumlah ciduk atau gelasnya sejumlah langit, seperti jumlah bintang di langit sana, saking banyaknya. Dan saking bagusnya. Warnanya putih, lebih putih dari susu. Manis lebih manis dari madu, wangi lebih wangi dari misik. Siapa yang minum satu teguk saja di sana, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ini harus kita percaya, bahwa besok hari kiamat akan terjadi seperti itu. Termasuk juga syafaat yang harus kita imani, bahwasanya itu betul-betul ada pada hari kiamat. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, materi, atau pelajaran semacam ini tidak semua kaum muslimin mendapatkannya. Di sekolah gak diajarkan yang seperti ini. Di sekolah yang diajarkan untuk menjadi tamak, rakus. Gimana jadi orang kaya, gimana jadi sukses, gimana jadi pejabat, gimana jadi orang pengusaha. Gak boleh gagal, kerja. Jangan gagal, kamu jatuh, bangkit lagi. Itu dididik untuk rakus, tamak. Nilai-nilai keagamaannya minim kalau tidak dikatakan nihil. Ditakut-takutinya dengan apa namanya, dengan hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Kamu nanti akan ditangkap, kamu nanti akan dipenjara, kamu nanti akan begini ini segala macam. Kamu diawasi oleh CCTV, kamu ini ada bidang pengawasnya, ada seksi pengawasnya. Akan diperiksa ini dan itu. Semuanya bisa disiasati. Tapi kalau hal-hal yang semacam ini coba ditanamkan betul bahwa kamu di dunia bisa berkelit, bisa berkilah. Kamu di dunia bisa bohong, bisa berdusta. Tapi besok pada hari kiamat coba seperti ini kondisinya. Kamu mau bilang apa? Jangan hanya mempersiapkan masa depanmu di dunia, tapi masa depanmu di akhirat nanti juga harus dipersiapkan nantinya bagaimana. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan materi seperti ini, ada yang ngasih usulan, Ustadz jangan bicara seperti itu, takut deh, ngeri. Ceritanya yang surga-surga aja lah. Nah, untuk masuk surga kan harus melewati proses ini semua, gak mungkin mableng masuk surga gitu aja. Kan itu. Ya kita pengen masuk 70 ribu yang bisa masuk surga tanpa hisab, iya, tapi kan harus belajar dulu. Harus ngerti kriterianya bagaimana sih biar bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Kalau kita bicara tentang neraka, azabnya, ih ngeri Ustaz, jangan yang itu masyarakat gak suka. Ya justru mumpung gak suka itu kita ceritakan. Biar ngeri-ngeri sekalian, biar takut-takut sekaligus. Bukan berarti kemudian kita ceritanya neraka terus, bukan. Tapi ada kadang-kadang kita bicara tentang neraka, kadang-kadang kita menjelaskan tentang surga, yang proporsional lah. Bukan kemudian cerita yang enak-enaknya aja. Karena dalam agama kita ada targhib, ada tarhib, ya kan? Ada apa namanya? Ada apresiasi, ada sanksi, ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka, lengkap kok. Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita baca tadi keterangan dari Syekh Al-Utsaimin, itu masih terbilang global loh. Masih bisa dikatakan poin-poin pentingnya, belum lebih rinci lagi. Yang global semacam tadi aja kalau dipikirkan dalam-dalam ngeri. Aduh. Besok nerimanya gini atau gini nih. Besok pas buka catatannya, iya. Kok tahu? Lah iya kemana-mana malaikat selalu ikut. Perbuatan zalim yang dilakukan sudah dia lupakan, yang pihak terzalimi masih menuntut. Dulu. Iya kan? Bagaimana Nabi Muhammad menceritakan besok pada hari kiamat orang yang terbunuh itu akan meminta pertanggungjawaban kepada yang membunuh dan memohon kepada Allah, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh saya? Itu dalam kondisi darahnya masih mengalir. Jangan samakan dengan kehidupan dunia, besok hari kiamat sudah beda. Jangan bayangkan ngalir kok pie, gimana enggak, bukan, jangan pie-pienya. Ya kan? Tapi bagaimana setiap perbuatan di dunia itu ada pertanggungjawaban yang di akhirat. Jadi kalau memang bisa diselesaikan di dunia, selesaikan di dunia saja. Kalau ada masalah, ada kezaliman, ada tanggungan, beban, ya. Jangan lari dari kenyataan. Jangan menghindar, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, jangan. Mending diselesaikan di dunia. Karena besok pada hari kiamat berat. Sehingga, ya mumpung masih ada waktu, ini kembali ke kita masing-masing, pribadi-pribadi, karena kita tidak bisa mengawasi setiap orang dan itu juga bukan tugas kita. Wa ma anta alaihim bihafiz. Masing-masing kita mengkoreksi, mengevaluasi apa yang sudah dia kerjakan sambil dan sembari apa namanya memikirkan serta membayangkan besok hari kiamat prosesnya akan seperti tadi. Dibangkitkan dari kematian dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Kemudian akan dihisap satu persatu, akan ada yang ditimbang amal perbuatannya, kemudian catatan perbuatannya akan dibagi-bagikan. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri catatanmu itu. Itu berisi tentang dirimu. Yang kamu kerjakan semua ada di situ tercatat dengan sempurna, tidak ada yang terlewatkan. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. cukuplah dirimu yang menghisap dirimu sendiri. Kemudian setelah itu, sudah. Harus melewati jembatan dan seterusnya. Kemudian masuk surga ataukah neraka. Kalau semua penghuni surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk penduduk neraka, sudah semuanya selesai. Yang ada adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Enggak ada lagi apa kita berjumpa di kehidupan yang berikutnya, enggak ada. Enggak ada lagi reinkarnasi, enggak ada cerita seperti itu. Dan itu. Biarlah aku mati sekarang. Semoga kita berjumpa di kehidupan yang berikutnya. Iya kan? Kayak keyakinan orang-orang Cina, enggak ada seperti itu. Selesai, selesai. Dunia sudah habis, sudah fana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kebaikan untuk kita dan menjauhkan kita dari jalan-jalan kejahatan sehingga kita bisa masuk surga bersama-sama. Taib. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.